слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ірина Венедиктова стала новою генпрокуроркою. Про це говоримо із Олександром Лєміновим, екс-радником, екс-генпрокурора. Розкажіть, будь ласка, ваша думка щодо призначення пані Венедіктової, чого очікувати? Все ж таки обіцяних президентом Зеленським посадок, чи, наприклад, от також лунала така легенда з приводу того, що от колишній генпрокурор Руслан Рябошапка був звільнений через те, начебто, що він не хотів порушувати справу проти екс-президента Порошенка. От на вашу думку, чого ж все ж таки очікувати в цій ситуації від Венедіктової?
Давайте підійдемо до цього питання серйозно, не будемо спекулювати на темах, на яких спекулюють там деякі не досить обдаровані народні депутати. Я маю на увазі та група, яка постійно качала історію про Порошенка. Насправді, призначення Венедіктової, воно плюс-мінус очікувано, особливо в контексті того, що вона реально претендувала на цю посаду ще до моменту призначення Руслана Георгійовича Рябошапки на Різницьку. Мова йде про те, що свого часу Стефанчук, що нині віце-спікер парламенту, приводив пані Венедіктову до Зеленського, але тоді Володимир Олександрович вирішив, що вона недостатньо досвідчена для заняття відповідної посади в тоді ще Генеральній прокуратурі. Як наслідок було призначено Рябошапку, який також був членом команди Зеленського. Стосовно того, чого звільнили Рябошапку і призначили Венедіктову, Венедіктову призначили в першу чергу, тому що вона своя. І це величезна проблема української політики, коли перевага віддається своїм, а не професійним. І я зараз не кажу, що пані Венедіктова не професійна як юрист. Але, на мою думку, і вона сама це визнавала, в неї досить мало досвіду, масло масляне, в контексті роботи органів кримінальної юстиції. Як наслідок, вочевидь, зараз вона буде набиратися досвіду або... В неї буде 2 заступники або 3 заступники, досить потужні, досвідчені, і в той же самий час, як ми розуміємо, з певним шлейфом. Мова йде про Сергія Кізя, який свій час засвітився при Луценку, і зараз нібито саме його кандидатуру лобіює Ігор Коломойський, український олігарх. І друге, це Юрій Данильченко, це звільнений прокурор Харківської області, а Харківщина, наскільки ми пам'ятаємо, це є вотчина або це земляцтво пані Венедіктової. Тому категоричного негативу я зараз би не хотів озвучувати, в першу чергу, бо я хочу побажати Венедіктовій довести реформу до кінця. Це є важливо. Якщо вона дійсно хвилюється за...
Розпочату реформу за генпрокурора Рябошапки, я правильно вас зрозумів?
Абсолютно точно. І тут же справа не в тому, що Рябошапка є єдиним батьком цієї реформи. Голосували ж в парламенті за зміни до закону. Президент дав своє політичне добро. Фактично це є завдання «Слух народу», не тільки Рябошапки. Воля, добра або недобра. Тому мені здається, що варто було б довести до кінця. І залишилось не так багато. Було проведено, і я вважаю, що дуже успішно проведено, атестацію прокурорів в офісі генпрокурора. Наразі мають бути, вже після карантину, я так розумію. Регіональні, а потім місцеві прокуратури. Регіональні стануть обласними, місцеві стануть окружними. І тоді... Якби «Слуга народу» отримає хоча б одну реформу, яку вони обіцяли. Тому що всі інші якось руки не доходять до інших.
Пане Олександре, от ви на початку сказали, що за першої зустрічі з президентом Зеленським пані Венедіктова здалася йому недостатньо досвідченою.
З першої. Вочевидь, вони ж не відразу зустрілись і говорили про те, щоб зайняти посаду.
А потім ви сказали просто, що найголовніше для нової команди, та й фактично для української політики, це лояльність.
Особисто для президента. Я говорю про президента Зеленського, я не говорю про його команду.
Я хочу зрозуміти, в який момент, власне, вона стала достатньо досвідченою для нього і достатньо, лояльність була, але досвіду не вистачало. І от досвіду зараз чи то вистачило, чи вона просто стала необхідна. Як це відбулося?
Справа в тому, що, як і вчора писав на Дзеркалі тижня в своєму тексті, про знову ж таки це призначення, що шальки терезів постійно переважають на стороні близькості до тіла, скажімо так, аніж професійності. І воно постійно грає в дві сторони. Подеколи переважає професійність, подеколи переважає безпосередньо довіра, персональна довіра. І насправді треба, звісно, знаходити певний баланс. Не можна призначати ворогів на посаду. Але в той же самий час ключова орієнтація має бути на досвід, бачення і вміння, а не те, наскільки даний кандидат на вакантну посаду може, умовно кажучи, без прив'язки до Венедіктова, взяти під козирьок і зробити все, що спустять зверху. І це стане насправді політичним маркером для кар'єри Зеленського, тому що якщо ми будемо бачити, що в будь-який спосіб намагається догнати Петра Порошенка і запротовувати його у в'язниці, ну, знову ж таки, це обернеться для нас величезними проблемами з Заходом. Ми вже зараз бачимо, якщо наші слухачі ще не в курсі, можна просто піти і подивитися, скільки коштує долар в обмінниках. І це тільки початок. До нас ще не дійшла економічна криза. І коронавірус ще толком не дійшов.
Ви справді, пане Олександре, ви справді вважаєте, що оця ідея переслідувати екс-президента Порошенка, вона у команді Зеленського залишається?
Ідея чи залишається у них?
Так.
Безумовно, залишається. Проблема в тому, що я за переслідування Порошенка лише в межах чинного кримінального законодавства. Розумієте? Коли вони зрозуміють, що Порошенко має опинитися за ґратами. І це дійсно є така вимога в суспільстві, вимога справедливості. Але не вимога справедливості за будь-яку ціну, а вимога справедливості в рамках чинного законодавства. Коли є склад злочину в діяннях екс-президента, його об'єктивно і прозоро притягають до відповідальності. Та супер, обома руками за. Ми 4 роки останні, перший рік ще плюс-мінус не критикували, як і з Зеленським, до речі, дали шанс. А потім критикували 4 роки пана Порошенка за те, що він робив з економікою, політикою, парламентом. По аналогії буде і тут. Я дуже сподіваюся, що Зеленський набиратиметься досвіду максимально швидко і розумітиме ці всі базові підходи. І чому я сказав, що за проблеми з Заходом? Ми ж розуміємо, що ми залежимо абсолютно фінансово від західних інституцій. Була оця зграйка обдарованих депутатів, які місяць тому бігали і кричали, що дефолт – це дуже круто. А сьогодні, коли долар вже пробив там 30 гривень за долар, то вони вже в своїх телеграм-каналах, ці обдаровані люди, пишуть, що ну якби хтось там ухандохав і так далі. Та ні, насправді менше треба було їздоком ляпати, бігати по телеканалах і писати в телеграм-чатах. Треба було об'єктивно працювати над тим, щоб рятувати країну. Ну от вони базікались. А нам гроші не дадуть, економіка полетить тартарами. Побачимо, що ще закінчиться карантин. Цілком можливо, що його продовжить, що він не буде до 4-го.
Пане Олександре, хотів би ще повернутися до Ірини Венедіктової. Скажіть, будь ласка, чому її не залишили на чолі ДБР? Як я так розумію, спочатку план був саме такий.
Я ж сказав, з самого початку. В неї було бажання стати генеральним прокурором. І цей скандал про непідписання підозри Петру Порошенку, те, що виник між Венедіктовою і Рябошапкою. Знову ж таки, ми ж публікували документ. Спочатку «Українська правда», потім інші. Але я його проаналізував, сам документ. Державне бюро розслідувань переплутало підслідність, взяло статтю, яка підслідна Національному антикорупційному бюро, а також інкримінувало Петру Порошенку фактично виконання його конституційних повноважень. Це є абсурд. У Порошенка достатньо кейсів, там, де його можна притягати до відповідальності. Але отаке от дике бажання, знаєте, по регіональному, як Янукович часи. Дике бажання притягнути Порошенка до відповідальності і конвертується для нас великими втратами, репутаційними, в першу чергу, політичними для Зеленського на Заході.
Юристи кажуть, що якщо Венедіктова підпише таки підозру Порошенку, то справа може розвалитися в суді. Чи правда, чи схоже на те, що ця справа може таки розвалитися?
Так я про це писав. Абсолютно до того підводиться. Ви правильно зробили умови від. Так воно і є. Дуже слабка підозра, дуже слабка доказова база. Є інші кейси. Чому по іншим кейсам не працюють, не знаю. Цілком вірогідно, що хочуть підставити Зеленського. Як в свій час підставили Венедіктову. Венедіктова ж була тимчасово виконуючий обов'язки директора ДБР. В той же самий час центральний апарат, який фактично розслідував справи Порошенка, ділиться на 3 слідчих управління. Перше, друге, третє. І в першому слідчому управлінні його нещодавно очолив Туру Олександр, але перед цим виконуючий обов'язки був пан Корецький. Саме Корецький був відповідальний в контексті роботи першого слідчого управління центрального апарату ДБР за розслідування кейсів по Порошенку. І він був вже при трубі. Цілком вірогідно, що там Корецький або не допрацював, або просто-напросто умисно зробив і підготував таку підозру. А Венедіктова ж не читає. Вона не має стосунку, ну не мала стосунку до органів кримінальної юстиції. 2,5 місяці, що вона попрацювала, ну ми ж розуміємо, що це не дуже серйозно. Вона була науковцем, можливо, хорошим науковцем. Я не знаю, не зіштовхувався з її роботи. Цілком вірогідно, що так і є. Але кримінальна юстиція досить специфічна сфера.
Пане Олександре, ще хотів запитати з приводу того, що от раніше заступником Венедіктової був колишній адвокат екс-президента Януковича Олександр Бабіков, але тимчасовим директором ДБР став Олександр Соколов, а не Бабіков. Чому так? Чи допоміг розголос цієї ситуації і фактично скандал, який от відбувся тоді? І як ви взагалі ставитесь до того, що Бабіков став замом Венедіктової ще тоді? Наскільки це взагалі може свідчити про таку зраду, чи там, я не знаю, повернення до часів Януковича, як це пишуть інколи?
Дивіться, призначення Бабікова – це лише наслідок. Насправді ключова проблема те, що було проведено абсолютно непрозорий конкурс. І оце ключова проблема. Кого б там не обрали? Спрогнозований конкурс, коли протягує своїх осіб на посаду, знову ж таки, повертаючись, свійські, а не професійні. Ті, хто не може відмовити, а не ті, хто може сказати ні. Розумієте? Оце ключова проблема. Те, що там Бабіков, то Бабіков, так, представляє інтерес Януковича, журналісти це довели. Щиро велике дякую, дуже класна насправді робота, і мені взагалі подобається вітчизняна журналістика в контексті розслідування. Якісно працюю, на відміну від органів правопорядку. Стосовно того, що Соколов, ну я думаю, що так, допомогло, я думаю, що розголод попередній журналістами і активістами спрацював, і вирішили не дражнити зайвий раз спільноту і призначили Соколова. Але знову ж таки, Соколов – це теж наслідок. Його ж теж на спрогнозованому, абсолютно спланованому конкурсі обрали. І Соколов – це колишній чекіст, ну ми так називаємо специфічно.
А що це означає?
Співробітник СБУ. Їх називають або ізбушка від СБУ, або чекісти між собою. Він співробітник СБУ Харківської області. Знову ж таки, земляцтво пані Венедіктової. Чи краще Соколов ніж Бабіков, ну, якщо ми по зовнішнім ознакам, то краще. Якщо об'єктивно по ситуації, один вимір тієї самої ситуації.
А чому ви рішили порушити процедуру? Адже Соколов все ж таки просто зам, а не перший зам.
Так, а в чому проблема? Вона покладає обов'язки на кого хоче.
На кого хоче. Скажіть ще, будь ласка, от пані Венедіктова, коли була ще на посаді очільника ДБР, вона очільниці ДБР, вона сказала про справи Майдану. В неї були заяви з приводу того, що закон про амністію заважає розслідувати вбивство правоохоронців, які загинули на початку 2014 року. Як, на вашу думку, все ж таки це вплине, може вплинути на справи Майдану, чи взагалі це вплине якось?
Що ви маєте на увазі? Чи буде прийнято, чи буде відмінено цей закон про амністію?
Ну, принаймні, хоча б так. Є, ну, є шанс.
Про це говорять? Чи є шанси? Та я допускаю, що в даному парламенті при наявності величезної кількості депутатів, яких обрали по оголошенню, то так, цілком вірогідно, що таке може бути ухвалене рішення. Але мені здається, що це рішення стане однією з поворотних точок, після яких Зеленський буде дуже мати великі проблеми, йому буде дуже важко втриматись на посаді до кінця каденції. Я думаю, що Зеленський має проблема цієї влади навіть не в тому, що вони зі злого умислу роблять якісь речі, розумієте? Проблема цієї влади в тому, що ми рік намагалися їм пояснити деякі нюанси, які ми, люди, які безпосередньо були дотичні до Євромайдану, відстоювали наші цінності. Вони не відчувають кінчиками пальців ось цих речей, сенситивних речей. Їм здається, що це все окей. Той же саме Єрмак. Ну, йому вочевидь подобається займатися, чим він займається. Але він, на відміну від того ж самого Богдана, я зараз не хвалю Богдана, в нього досить багато речей було в діяльності, які мені не подобались. Між тим, Богдан чув, бачив ДБРах. Єрмак не бачить. Єрмак взагалі не відчуває те, що українцю, що відстоює цінності проукраїнські, болить. І оце ключове, я думаю, це стане поворотною межею, ну, скажімо так, крайньою межею, за яку їм не варто заходити. А якщо зайдуть, то де цієї влади закінчиться, як мінімум, як і для попередньої Петра Порошенка з ультранизьким рейтингом. А як максимум, ну, знову ж таки, ніхто не відміняв кейс попередника.
Дякую вам, Олександр Лємінов, екс-радник екс-генпрокурора, був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Говорили ми про призначення Ірини Венедиктової на посаду генпрокурорки. І, до речі, раніше вона очолювала не так довго, можна сказати, вона очолювала Державне бюро розслідувань, і там вона відзначилася декількома чи то скандалами, чи то просто дивними заявами. Там було призначення от колишнього, як ми вже зазначили, колишнього адвоката експрезидента Януковича Олександра Бабікова, та також були заяви про те, що треба скасувати закон про амністію учасникам Майдану. Ми будемо обов'язково стежити за ситуацією і що буде далі, і що буде з ситуацією тим, що от пані Венедіктова все ж таки, от принаймні багато хто з слуг народу, вони кажуть, що пані Венедіктова може стати таким проривним генпрокурором, і вона стане такою новою ланкою в історії української генпрокуратури. Подивимося обов'язково, дуже цікаво, чи продовжить вона, власне, реформи, які були започатковані от на початку всієї цієї каденції президента Зеленського, призначені нової фактично команди і переатестації генпрокурорів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.